Gianni and Frank are on Vibe.
It's a PA day, but I should have gone yet. I started to write a film. Somebody's on the operating theatre. When you're out, you're out. Jamlu li ridu bik.
Jina, ara, ħana jgħidlek.
Dik dejjem kien qed dil x'isma ta' jinkelli darba kell operazzjoni and I was under general anesthetic, qed ngħid m'hemm se jagħmlu dawn.
Ħana jgħidlek, jiena fanfru kemm trid, imma l-arja tiegħi kollha titlaq kif tgħidli operazzjoni.
Naf inti tibża.
Imma biża kbir, jiġifieri jiena l-isptar, l-isptar potenzjalment għalkemm issa il-ġimgħa li għamilt l-operazzjoni, probabbli għadhom qed jgħidu bija. Għaliex bdew, lew ħaġa meta bdew jadduni minn ners għall-oħra x'inti taf l-ewwel kun hemm
ners li
sejnek għall-admission u mbagħad tkun hemm ners barra l-operating theater fejn tistenna mbagħad qabel tidħol għal x'imkien jħarb biex jagħmlulek id-drip
kun hemm
ners oħra. Bdew in-nurses meta jagħtu l-handover il xulxin jgħidu wieħed għali sejjer hemm, bdew jgħidu da qed jibża. U vera kont qed nibża, jiġifieri jiena ara, jiena fil-jumejn bejn lit-tabib qal li ħajkollu bżonn jagħmel operazzjoni żgħira u hekk ġieli l-operazzjoni tlift kilo u nofs.
Blinkwiet,
bil-biża. Bil-biża, jiġifieri overthinking u hekk. Mbagħad kif ġejt biex nidħol fl-operating theater, ovvjament kien hemm nerz qalt isma' qalt li ħana minlek il-drippa u l-IV insomma. U apparently tajta ħarsa vera kera. Għax li ħassit li kellha bżonn diskuża ruha. U qalt li isma' sorry ma nistgħux noperaw mingħajr ma nagħmel. Dak it-tele le rajt nifhem qalt li għax il-ħarsa li għandek bħalissa dak. Hemm ċans u qabel ngħidlek li mbagħad wara l-operazzjoni and what not kelli bżonn imur il-health center biex ibiddu lill-fascia.
Sewwa.
Kull ma għamlet in-nirs missit lill-fascia qalt li orajt ħa naraw. U l-kumplament spiċċajt b'saqajja mollin mimdut and what not.
Fainted.
Kull ma għamlet missit taqni ħasħażin.
Imma mhux bluġieħ.
Le mhux bluġieħ.
Bil-biża.
Bil-biża. Imma tant nibża illi u dik Google jgħid mhijiex fiżikament possibbli ma naħseb għamilta, hemm ċans jagħmel taħti wkoll. Għalix, issa apparentament, ta' tkun taħt il-loppju ma tistax, għax Google jajta. Google għallu ma tistax. Imma meta qomt minn fuq is-sodda wara l-operazzjoni u għallu li jisma għallu li tista' tbiddel and what not u bdalist biex mur id-dar, kien hemm skid mark. So qed niġi f'dubju jekk għamilx taħti
bil-biża imma
bil-biża fl-isptar. So meta jibdew jgħidu tagħmel taħtek bil-biża.
This is legendary.
So miskien min jagħmel il-Londri tal-isptar niskuża ruħi għal wieħed skid mark minnhom tort tiegħi.
Fast and Furious.
Gianni and Frank.
Taf kif di kun hemm dal-argument fuq li mhu l-iktar healthy jekk hux il-butir jew marġerin u jisu kull ftit snin tinbidel it-teorija għalfejn. Laqas temmen full 180 degrees U-turn papali fejn jidħol il-ħalib ukoll. Għaliex numru ta' nies kien qegħdin imorru jixtru dan il-ħalib li huwa binqas xi ħam ġo fih. Għaliex dew jgħidu għax ovvjament inqas xi ħam u allura awtomatikament huwa aktar healthy. Issa tkellmu xi nies li qalu isma' mhux neċessarjament ħalib li huwa low fat huwa iktar healthy u iktar tajjeb għall-ġisem tal-bniedem minn dak li huwa full fat, qed jgħidu għaliex fir-realtà. Qed isir ċertu tip ta' modifikazzjoni biex jitneħħa l-xaħam minn ġol l-ħalib li fir-realtà jista' jkun li mhux neċessarjament qed jagħmlu iktar healthy. U allura il-ħalib tal-baqra kif inhu full fat kif joħroġ minn ġol baqra jista' jkun li huwa l-iktar verżjoni healthy li jista' jkun. U allura fl-Ingilterra diġà qegħdin jaraw
trend
li n-nies reġgħu qegħdin imorru lura għal full fat milk.
There you go.
Issa biex il-konverzazzjoni tal-ħalib issir iktar interessanti, fl-istess ġurnata li telatti din informazzjoni u bdejt nitħajjar naqleb u bdejt niggooglija, hemm ħalib li huwa actually jgħidu iktar healthy minn soy milk, coconut milk, oat milk, bħala healthy alternative.
Let me see if my prayers have been answered. Please.
Le,
mux li qed naħseb jien?
Le.
No.
I mean, jiena nibqa fil-każ fuq l-alternattiva ta' ħalib li huwa inqas healthy. Imma f'daqqa waħda f'daw il-health circles qed jissemma l-ħalib tal-wirdien. Qed jgħidu fejn jiġifieri daw xjentisti li bdew jaraw in-nutrient li fih u daw l-amino acids and whatnot. Qed jgħidu isma' dawk il il-nutrienti li fih il-ħalib tal-baqra b'mod partikolari li huwa importanti ħafna l-ġisem fil-kas tal-ħalib tal-kokrox qegħdin hemmhekk imma b'intensità ħafna iktar b'saħħitha.
Mhux nafi l-ewwel
hi ma nafx me fejjoħroġ.
I've never seen a cockroach breastfeeding,
honestly.
So ma I don't know if you intact our cockroach today, yeah?
Nidea ħafna jien.
U x'tagħmel?
Ġeneralment niġri.
Eżatt, u tiġri ma.
Ġilej provajt noqtolhom. Meta tkun waħdi.
Meta toqtol, meta ħtiżabu ma jħorġ dak il-puff, dak eħsu labja.
Eħle, dak mhux ħalij.
Dak mhux ħalij, dak le. Jew l-intestini jew l-ħalij. Either or, you're gonna be drinking that. Johnny and Frank
on Vibe. Mela jiena matul din il-ġimgħa ovvjament konti għad nieħu nibbagħmilha ħafna l-ftijiet.
Man-nis
minħabba li ma nistax insu, u allura qod nosserva affarijiet differenti fil-karozzi. Nal-karozzi joġbuni t-teknoloġija fil-karozzi
ġruni.
U fost l-oħrajn f'karozza notajt illi kien hemm kamera tħares lejja driver. Kien hemm isu sensor hekk. U minn kienet jagħtini l-lift għattrom dik x'inhiet hemmhekk eżatt. Allura dik hemm kamera li qiegħda tħares lejja driver biex jekk id-driver ikun aljenat fuq it-triq u ma jkunx qed taħares lejja t-triq jew inkella jibda jonos jew inkella tjuża l-mobile, il-karozza actually tellalek warning.
Wow,
kont smajt bija teknoloġija u actually nafu li hija teknoloġija li hija utli ħafna. Ma bdejt ngħid, kieku di t-teknoloġija nistallawha fis-settijiet tat-television? U tkun imqabda ma' Netflix.
Good point.
Per eżempju jien, Netflix jien nara 5 episodes, norqod 3, mbagħad inqum u neħlem nafx kemm nipprova nifhem
fejn.
Immaġina inti Netflix kif tibda tonos mill-ewwel juża t-teknoloġija biex tellalek warning għalek, aw, qed tonos. Nifqgħu
jew.
U kultant dik il-naġġi, kultant dik li daqsxejn ta' spinta li jkollok bżonn li għajlek isma' mhux aħjar tmur torqod.
Kieku kienet ma' Netflix biss, nifhimha. Ma ċertu stazzjoni oħra. I'm not quite sure that you
Irridu naraw kif taħdem it-teknoloġija.
Għandek xi ħadd qed iħares lejk.
Għax kamera tara t-television, I mean mhux neċessarja.
Diġà niġibhom dawk l-emails, I know your password. Oh, I have your password, I have videos of you.
Imma taf tkun utli wkoll. Jekk di t-teknoloġija tibda tara kif qiegħed imqanqal u tibda t-teċita ruħek tagħtik iktar minnha. Fimt?
Nispera l-kamera daw la fred biex tamilu bajnek malu.
Tibda l-kamera, tibda tinduna tajt tiħu gos, ma ħanti hektar. Jum kella, ħani slowja l-filma, għalli ma jispiċax kmini mis. Fimt? U tibda taħdem, I mean, the wonderful world of AI, jenu zaw.
U għaj, dimmi l-kunem minna ħal-ohra dan il-footage, ġaj, ħana l-kem ħanu ħodlu dan il-video. Johnny and Frank. Tifsaħħar inti fi żmien it-tieni gwerra dinjija.
Okay.
Kien hemm l-Alsatians called German Shepherds. L-Alsatians German Shepherds tasker. Ma presti Ġermanja ma tant kienu popolari wara dik. Bidlu l-isem għall-Alsatian.
Okay.
L-istess ħaġa tiġri bil għandek espresso macchiato bl-Amerikano.
Eh, l-Amerikano.
L-Amerikano hemm speċjalment il-Kanada li hemm Donald qed jivvintallu
f'ġam sa
wixin filmija. Ma tanċed, they're changing the Americanos to Canadianos.
Vera?
Mosh kif veda.
Canadinos. Vera?
Which is not a bad thing, because ma jidux jessoċa ruħom għal-Amerika. Why is it Americano? It's a Canadinos.
I mean, da diġa dal-Gulf of Mexico, Trump diġa għal-kolek fil-Gulf of America. Right, lissa għal-qas bil-kafe b'dewlom.
Le, vera. Għam soċin fil-mija taċċa b'dihom. So, ma tijom xtojt. Ma Canadinos, but kontet naħseb, it's... ċanna ħna li Amerika.
Immaġina naħarqu lil xi ħadd bħala pajjiż u jgħidu tibdel l-isem tal-Maltesers.
Wow, good point.
I mean m'għandhomx assolutament x'asmu ma' pajjiż. Change the name.
Ma rridu xejn Malti.
Eżatt, ma rridu xejn Malti.
Just be called Nutteasers. Which is a whole different ballgame when it comes to it. Ħaġa biss inkwetani.
Nutteasers. Back to the drawing board.
Speaking of Nutteasers though, l-Amerikana, x'tiġi? Meta kollok xi bachelor party.
Il-Kanadiża.
Il-Maltija. Here we go. Johnny
and Frank. Five. Isma, hemm dan ir-raġel li ħareġ b'teorija interessanti u qiegħed daqsxejn kif jgħadu bl-Inglis on defense fuqa. Ġifieri minix jgħad bejħaltejn fuq jekk din ix-idea tajba jew hekk. Għaliex dan hemm raġel li għandu imaginary affair.
Imaginary affair, alright.
Da qal illi f'moħħu għandu dil-fantasija illi għandu relazzjoni part-time ma waħda li taħdem miegħu.
Imma immaġinarja di.
Immaġinarja, relazzjoni immaġinarja.
In his head.
Imma bis-saħħa ta' din ir-relazzjoni immaġinarja li xirid jidħol ix-xogħol jidher sew qed joqgħod attent xiekol u hekk qed jgħid li bis-saħħa ta' din relazzjoni li fir-realtà ma teżistix assolutament hija sempliċement fantażija, hija tieħu ħsieb iktar tiegħu innifsu naqas mill-peace qed jkol iktar healthy hija tgħix ħajja ħjar. Però min-naħa l-oħra. Ovvjament hemm il-ħsieb illi da qed jiffantażizza fuq din il-persuna, allora dik tiġi cheating jew le.
Dan ir-raġel ma żewweġ,
żewweġ jew f'relazzjoni serja insomma.
If it's fantasy.
Imma l-ħsieb huwa.
Madudi.
Ġifieri.
Jekk neħinna ħsieb ma tfadal xejn minna li xi ta'.
Ma tax kun. Jekk neħinna dal-ħsibijiet ma tax kun fadal.
Anna fantasy football li fanza fuq il-ġil ġwara ballun. Nifantasa fuq neħinna. Dik ukoll.
Le, jiena ħankun ones dal-weekend ma tanġewni dal-ħsibijiet għax hemm Netflix Drive to Survive, allura moħħi distracted minn affarijiet oħra. Mala jispiċċa Drive to Survive.
No, is it cheating? No. La, there was no action.
Għax daqqa lawlu, eh? Online, għedin nibdaw jgħidulu jmiss sektisti.
Iżjadu ma jgħidulu. Here we go!
Gianni and Frank. Five. Mela, l-AI dejjem hemm dak il-biżal li ser jirreplejsja l-bnedmin, jirreplejsja l-umani f'xi affarijiet, f'xi proċeduri. U hemm din il-kumpanija li din hija l-iktar kumpanija kbira fid-dinja fejn jitlu l-call centers, il-postijiet fejn tiċċempel
għall-customer care.
Issa, barra minn Malta hemm. Anka meta jien kont ngħix Londra kienet tiġi ħafna ċempel helpline u ġeneralment jirrispondu ċertu nies b'ċertu aċċenti.
Ok, li kienu parti oħra tad-dinja.
Eħe, fil-fatt l-Ingilterra u hekk magħrufin li ħafna drabi jkunu call centers fl-Indja li jkunu din jisservissja u mbagħad kumpaniji li jkunu madwar l-Ewropa jew inkella.
Mad-dinja kollha tiġi.
U din il-kumpanija qiegħda tinvesti isma' di 13 miljun dollaru biex tbiddel il-vuċi tal-persuna li tkun qiegħda tkellmek min-naħa tal-call center.
Okay.
Ġifieri di edha tinvesti 13 miljun biex meta tiċċempel call center u jkellmek lura dan il-persuna li ċansi sar li se jkollu aċċent indjan tbiddillu l-aċċent tiegħu.
Għaliex?
Il-loġika tagħha hija li n-nies mhux qegħdin jinftehmu neċessarjament meta jkellmuk u qegħdin jgħidu qegħdin nagħmluha biex il-komunikazzjoni tkun iktar ċara.
13 miljun?
13 miljun qed jinvestu. Issa timma, I mean, Malta m'għandniex dik il-problema tal-call centers f'dak
il-laqgħa. Hemm ċert kumpaniji li ċempel kumpaniji kbar.
U minnhom jirrispondu kun barra minn Malta.
Yeah,
imma m'għandniex dik il-problema, imma nafu li għandna daw il-third country nationals illi qegħdin jagħmlu ċertu xogħlijiet f'pajjiżna b'mod partikolari tad-delivery way. Timmaġna li da jinvestu f'din it-tip ta' teknoloġija.
Ja voice changing.
Voice changing u da jċempillek xaħat illi da għada jkollu tal-accent Amerikan.
Hello sir, your food is here.
U bat ovvjament daw peress illi daw mux bħal call center ma daw mbat t-tiltaqa maħħom u ċimbwiċ.
The voice has to match the face.
Da għan bat anka l-kostum. U nispiċċaw illi jahasra kieku daw illi jtjamlu
deliveries.
Jibdew ġejn libsin ta' cowboys. U għaffariet għi biex jgħalek li wasil ta' delivery.
Jahasta, il-ministru ta' turizmu u ta' turizmu ta' għana.
Turizmu.
Ma nafx. Ministru ta' turizmu, 13 miljon. Ġibu Malta, jitalmu l-Inglis. Da, jitalmu fuda fuq li. Ġibu kolla kors, jitalmu l-Inglis għaw. Gianni and Frank, on vibe. Listen, Bluetooth. We're talking 31 years ago.
Naħseb Google jgħal xaħġa ħara u talat lek Bluetooth. Dak li ġara. Mux ek.
Għax bej film u tut għawa. 31 sena għara li għana jgħal nuża Bluetooth. Sena nafu li l-isem Bluetooth u għabda bazzikament. It was a work in progress name, so it wasn't. Għalx we're gonna call it Bluetooth. It was just a.
Working title.
Għadus ma. U Bluetooth kien, dakin hemm dal. This leader, dal re.
Okay.
And we're talking hundreds and hundreds of years ago. Li kien għat in-Norveġa u Danimarka.
Alright.
U dakin maruf. Dakin ġi leader ta' fin the great.
Okay.
Dakin maruf li kellu sinna mejta.
Alright.
Fwinti sinna meta tmur lek, t-turns blue.
U dakin. Għal-għal-għal-Bluetooth.
Dakin, you know, King George Bluetooth, xisimu. U dema dakin għadġiġ pajizi. Bluetooth comes from the Nordic countries, daw il-tletter ġil, jow zoċi dil-iltaqaw. Għallu xinu ħajkun il-working title ta' għana? Bluetooth, biex daħħajja għadna, ma' l-għensemu Bluetooth. And it's remained Bluetooth.
There you go.
Interessanti, eh?
Imnalla ma kellux problema ta' morlite da' rejux.
Xkju għenajdlek, isma, isma, isma li wahda l-hemroid għan ibarta xaħġa.
Gianni and Frank are on. Vibe.